Ndërtimi i përsosur i universit nuk ka ndodhur rastësisht. Rastësia është një lloj providence, e cila në mbulesën e ateizmit nuk është emërtuar, por është adhuruar fshehurazi. Këto fjalë i ka thënë zoologu i njohur revolucionist Pierre Paul Grasse, ish presidenti i Akademisë Franceze të Shkencave, i cili thotë se evolucionistët e përdorin konceptin e rastësisë si zotin e tyre. Sipas teorisë së evolucionit, jeta u krijua krejtësisht nga shkaqe natyrore dhe rastësisht, edhe u zhvillua pa ndonjë plan të caktuar. Me fjalë të tjera, evolucionistët e konsiderojnë rastësinë si hyjnore, edhe thonë se është aq racionale, e vetëdijshme dhe e fuqishme, sa që ka mundësinë të krijojë të gjitha sistemet e ndjeshme edhe qenjet e gjalla në univers. Sipas këndvështrimit të tyre, universi në të cilin jetojmë, i cili është i pajisur me ekuilibra të ndjeshëm e të panumërt, miliona qenie të gjalla me struktura dhe tipare shumë të ndërlikuara, u krijuan në mënyrë graduale, si rezultati rastësisë. Megjithatë, e vërteta është se sot fushat shkencore si biologjia, paleontologjia, gjenetika, biokimia dhe mikrobiologjia kanë vërtetuar se jeta nuk mund të jetë krijuar në asnjë mënyrë vetë, si rezultati rastësisë edhe kushteve natyrore. Mjafton vetëm një qelizë gjallë, e cila është një mrekulli e krijimit, për të zhvlerësuar konceptin e rastësisë. Krijimi dhe ndërtimi madhështor i qenieve të gjalla është një nga provat se ata u krijuan nga Zoti, nga ai që ka urtësinë më të lartë edhe dijet pafundme. Gjatë këtij dokumentari do të shohim se si ekuilibrat e përsosur në univers edhe strukturat e mrekullueshme të qenieve të gjalla e zhvlerësojnë tërësisht hipotezën se jeta është krijuar rastësisht. Do të shohim se pse evolucionistët i kanë hyrë rrugës së verbër të rastësisë në mënyrë që të shmangin pranimin e të vërtetës së qartë të ekzistencës së Zotit. Nuk ka kuptim të themi ndodhi rastësisht. Mendo për gjërat që sheh nga çasti që zgjohesh në mëngjes. Për pasqyrën ku shikohesh çdo mëngjes. Çelësin që hap derën e makinës. Semaforët gjatë rrugës. Tabelat e lajmërimeve. Makinat. Medito për një çast edhe padyshim do ta kuptosh se secila prej këtyre që përmendëm është krijuar për një qëllim të veçantë. Asnjëri nuk mund të thotë se kur u ngrita në mëngjes, gjithçka ishte aty ku duhej, si pasojë e rastësisë. Sepse me të gjithë detajet e ndërlikuara që ata kanë, secila prej tyre është shembulli i një krijimi inteligjent. Çfarë mund të themi për njerëzit që i shihni duke ecur nëpër rrugë, apo për pemët, për qenin që vrapon para jush, lulet, për qiellin si për teje? Si mendoni, a mund të jenë krijuar ato rastësisht? Kushdo që mendon thell edhe dëgjon ndërgjegjen e tij pa u ndikuar nga paragjykimet, e kupton menjëherë se qeniet e gjalla dhe njerëzit nuk mund të jenë vepër e rastësisë. Ata do ta kuptojnë se Zoti i plotfuqishëm dhe i gjithpushtetshëm i krijoi të gjitha qeniet e gjalla. Megjithatë, në çdo kohë ka pasur njerëz që nuk kanë arritur ta kuptojnë këtë realitet të qartë, ose e kanë kuptuar por nuk e kanë marrë parasysh. Ndonjëherë, këta njerëz janë profesorë, studiues ose paleontolog, të cilët kanë bërë shumë vite studimi gjatë jetës së tyre. Ata thonë se pemët zogjt, rret, shtëpin, makinat, ti, të tjerë rreth teje, shkurtimisht, gjithçka në univers, e gjallë ose e pa jetë, është vepër e rastësisë së verbër. Ashtu si ata njerëz, të cilët gjatë gjithë historisë humbën arsyen, edhe i konsideruan totemat edhe statujat, që ata i gdhëndën vetë me duart e tyre si hyni, dhe mendonin se statujat prej balte mund të zotëronin fuqi krijuese, këta njerëz, të cilët e konsiderojnë rastësinë si qënje hynore, janë në të njëjtën pozitë. E Zoti i përmend këta njerëz në Kur'an. Sunduesi i qiejve dhe i tokës, i cili nuk ka fëmijë e nuk ka ortak në pushtet, i cili ka krijuar çdo gjë dhe e ka rregulluar si duhet. E megjithatë, ata adhurojnë në vend të tij zota të cilët nuk krijojnë asgjë e që vetë janë të krijuar, që nuk zotërojnë për veten as dëm as dobi e që nuk janë në gjendje të japin as vdekjen, as jetën e as që të ringjallin. Një nga absurditetet e evolucionistëve, atomet që krijuan jetën. Sipas deklaratave krejtësisht imagjinare të evolucionistëve, në prag të shpërthimit të madh të njohur si Big Bang, atomet në një farë mënyre arritën të krijoheshin vetë në një ekuilibër shumë të ndjeshëm. Disa prej atomeve që u përhapën rastësisht, u bashkuan porastësisht edhe krijuan planetet dhe yjet në hapësirë, ndërsa atomet e tjera formuan tokën. Disa prej atomeve që formuan planetin në fillim krijuan dheun dhe më vonë papritur vendosën të krijojnë qenjet e gjalla. Në fillim, këto atome u shëndruan në qeliza me struktura të ndërlikuara, dhe pastaj këto qeliza u shumëfishuan, duke u ndarë në dy dhe filluan të flasin dhe të dëgjojnë. Atomet si karboni, magnezi, fosfori, kaliumi dhe hekuri nuk u kombinuan së bashku për të krijuar një masë të errët, por krijuan trurin e përsosur me një ndërtim të jashtëzakonshëm, të fshehtat e cilit nuk janë kuptuar plotësisht akoma dhe sot. Këtë tru filloj të shohë imazhe tridimensionale, me një cilësi shumë herë më të mirë se ajo e teknologjisë së sotme. Pastaj, këto atome u shëndruan në profesorë universitetesh edhe studiuan veten me mikroskopët elektronik dhe pohuan se ishin krijuar rastësisht. E ky është thelbi i teorisë evolucionit. Pavarësisht nga natyra e palogjikshme e deklarimeve të rastësisë, gjatë 150 viteve të fundit, shumë njerëz të mëdhej, nga shkencëtarët, profesorët, mjekët e studiuesit, kanë besuar në këtë teori të paarsyeshme edhe të palogjikshme. Tani le ta shqyrtojmë këtë pohim me anë të një eksperimenti të thjeshtë, edhe shumë të kuptueshëm dhe bindës, në mënyrë që të japim përgjigjen e nevojshme skenarit imagjinar të evolucionistëve. Kushdo që beson në forcën krijuese të rastësisë, le të marrë një fushi. Pastaj le të fusim në të ato substanca që ata mendojnë se duhen për të krijuar një qenie të gjallë. Për shembull, le të përfshijmë të gjithë elementët e nevojshme: karbonin, fosforin, kalciumin. Përveç këtyre, le të shtojmë edhe aminoacidet, edhe proteinat, ku asnjëra nuk mund të jetë krijuar rastësisht. E pastaj le të ushtrojnë mbi këtë përzierje të gjitha llojet e ndikimeve të jashtme. Për shembull, le ta ngrohim ose ta ftojmë fuqinë. Ta lëmë ta godas rrufenjën edhe të shkarkojnë mbi të rryma elektrike. Le t'i përzjejnë substancat që i kanë vendosur në fuqi me çfarëdo lloj aparature që duan, për sa kohë të duan dhe me çfarë shpejtësie të duan. Veç kësaj, letaruen këtë fuqi duke ja kaluar brezave përgjegjësinë për miliona ose miliarda vjet. Letë konsultohen me të tjerët. Të takohen me biologët, gjenetistët, fizikantët më të njohur të botës dhe ekspertët e evolucionit. Përfundimi nuk do tjetë asnjëherë ndryshëm. Pavarësisht nga gjithë këto përpjekje serioze edhe të vetëdijshme, ata nuk do të jenë asnjëherë në gjendje të krijojnë një qenie të gjallë. Sado që ata të përpiqen, nuk do të mund të krijojnë asnjëherë lloje të ndryshme të zogjve, peshqit me ngjyra të ndryshme, lepujt, kuajt ose kafshët e tjerë nga ajo fuqi. Pavarësisht se ata arriten në të njëjtën tokë, edhe uiten me të njëjtin ujë, ata nuk mund të prodhojnë asnjëherë fruta, të cilat kanë shije të ndryshme nga njëra tjetra. Lërini atomet brenda në fuqi të kryejnë çfarëdo lloj reaksioni që duan. Ato nuk do të mund të krijojnë asnjëherë shkencëtar të zgjuar, si Einsteini dhe Newtoni, të aftë për të zgjidhur probleme të vështira. Artisti Michelangelo dhe Mozarti, të aftë për të kompozuar melodi që e kënaqin shpirtin e njeriu. Zbulues, shkencëtar të aftë analizojnë me anë të mikroskopëve elektronik molekulat dhe atomet prej të cilave ata vetë janë përbërë. Ose mendoni për ata që janë të aftë të projektojnë automobil edhe të shkruajnë libra. Mendimtarët që kanë aftësinë logjikës edhe të gjykimit, qenjet njerëzore që kanë aftësi të ruajnë në kujtesë atë që kanë mësuar, të ndajnë dëshirat e tyre me të tjerët, të ndjejnë kënaqësi dhe entuziazëm, të cilët kanë ndjenjën e dashurisë, të mëshirës dhe të dhëmshurisë, të cilët shijojnë ushqime të ndryshme edhe mund të pohojnë një mendim. Atëherë, nëse asnjë qenie e gjallë nuk mund të krijohet nga përpjekjet e njerëzit dhe nga gjithë dia që ai zotëron, si mund të krijohet jeta me ndihmën e atomeve të pavullnetshme edhe të ngjarjeve rastësore? Të gjitha disiplinat shkencore të shekullit 20 vërtetuan në mënyrë të qartë, definitive edhe të pakundërshtueshme, se në laborator nuk mund të prodhohet asnjë qelizë e gjallë, duke përzier substancat e pajeta të lëna në dorë të rastësisë. Nëse jeta ekziston, atëherë ka dhe një krijues. Dhe nëse miliarda substancat pajeta bashkohen së bashku, ato nuk mund të krijojnë një jetë vetë ose të kenë ndërgjegje. Është Zoti i cili me intelektin e tij të lartë, dijen e tij të pafundme, edhe pushtetin e tij të pakrahasueshëm, i krijoi këto qenie të gjallë. Në të vërtetë, Zoti juaj është Allahu, që krijoi qiejt edhe tokën për 6 ditë e pastaj qëndroi mbi fronin hyjnor. Ai me errësirën e natës e mbulon ditën, e cila e ndjek atë. Dielli, hëna dhe yjet i përulen urdhrit të tij. Vetëm atij i përket krijimi dhe sundimi. I lartësuar është Allahu, Zoti i botëve. Rendi i përsosur i universit. Krijimi i universit dhe shkalla e zgjerimit të tij, vendodhja e tokës në rrugën e qumshtit, lloji i dritës që rrezatohet nga dielli, viskoziteti i ujit, nivelet e gazrave në atmosferë, edhe shumë sisteme të tjera të mëdha, me ekuilibrat e tyre delikata dhe të jashtëzakonshme, tregojnë se universi nuk mund të jetë në asnjë mënyrë vepër e rastësisë. Çdo planet në univers, i madh apo i vogël, është pjesë e rëndësishme e një rendi më të madh. Asnjë pozicion i tyre në hapësirë ose ndonjë lëvizje e tyre nuk është e rastësishme. Nga ana tjetër, hollësitë e tyre të panumurta, të njohura për ne deri tani, janë krijuar dhe përshtatur në mënyrë të veçantë për një qëllim të caktuar. Nga të gjithë faktorët e panumur që ndikojnë në ekuilibrat e universit, një ndryshim në pozicionin e një planeti të vetëm mjafton për të sjellë një kaos të plotë. por këto ekuilibra nuk përmbysen asnjëherë. Universi vazhdon të funksionoj në rendin e ti të përsosur, pa hasur në asnjë problem. Gjithë kjo është rezultati pushtetit suprem të Zotit në krijim. Ai ka krijuar 7 qiej, njëri mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit, kur farë të metë. Hidhe vështrimin. A shendo një plasaritje? Pastaj hidhe sërisht vështrimin. E syte tu, do të kthehen të lodhur edhe të molisur. Krijimi i përsosur i universit e bëri që edhe Charles Darwin, arkitekti i teorisë së evolucionit, të pranoj se në krijimin e gjithësisë nuk ka vend për rastësi. Ai shkroi: kjo bindje në ekzistencën e Zotit vjen nga vështirësia e madhe, ose më mirë pamundësia, për ta kuptuar këtë univers të pafund edhe të mrekullueshëm, duke përfshirë njeriu në aftësitë e tij për të vështruar thellë në të kaluarën edhe larg në të ardhmen, si pasojë e nevojës ose e rastësisë së verbër. Një ekuilibër tjetër i rëndësishëm në univers është distanca ndërmjet Hënës dhe Tokës. Kjo distancë ka shumë rëndësi për ekzistencën e jetës në Tokë edhe për ruajtjen e shumë ekuilibrave të tjerë. Në të vërtetë, ndryshimi më i vogël në largësinë ndërmjet dy trupave mund të krijojë çekuilibrim të madh. Për shembull, nëse Hëna do të ishte më afër me Tokën, ajo do të përplasej me planetin tonë, nëse do të ishte më larg, do të largohej në hapësirë. Nëse do të ishte më afër, batica që shkakton Hëna në Tokë do të ishte shumë më e madhe dhe më e rrezikshme. Valët e oqeanit do të përfshinin zonat e ulta të kontinentit. Nëse ajo do të ishte më largë, veprimi i baticës do të ulej edhe oqeanet do të bëheshin më të ngadalt. Uji i ndenjur do të rrezikon të jetën në detë edhe do të pakson të oksigenin që ne thithim. Një gjë e tillë do të cilë të zhdukje në gjithë jetës. Shpërndarje e trupave qelor në univers është krijuar për t'ju përshtatur nevojave të jetës. Këto distanca ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek orbitat dhe madje në ekzistencën e planetëve. Shpërndarje e trupave qelor në hapësirë dhe hapësirat e mëdha boshe ndërmjet tyre janë shumë të rëndësishme për jetën në Tokë. Astronomi amerikan George Greenstein shpjegon rëndësinë e largësive ndërmjet trupave qelor në librin e tij Universi Simbiotik. Nëse yjet do të kishin qenë më afër, astrofizika nuk do të kishte qenë shumë ndryshe. Proceset fizike themelore që ndodhin ndërmjet yjeve, mjegullnajave dhe trupave të tjerë do të kishin vazhduar punën e tyre të pandryshuara. Shfaqja e galaktikave, ashtu si shihet nga një pozitë e favorshme e largët, do të ishte e njëjta. Ndryshimi i vetëm do të kishte qenë pamja e qiellit gjatë natës nga lëndina ku unë shtrihem, e cila do të kishte qenë më e pasur me yje. Dhe, apo, një ndryshim tjetër i vogël. Unë nuk do të ekzistoja që ta shihja atë pamje. Të gjitha këto fakte tregojnë se në univers ekzistojnë sisteme të përsosura që përbëhen nga ekuilibra delikat që janë shumë të rëndësishëm për jetën. Pa dyshim se këto nuk mund të jenë vepra një rendit krijuar rastësisht, apo të krijuara nga atomet e pavullnetshme. Gjithë universi është plot fakte, për dijen e pakrahasueshme dhe pushtetin e pafund të Zotit, krijuesit të botëve. Zoti thotë në Kur'an: Allahu, nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin, përveç ti, të gjallit, të përjetshmit, mbajtësi të gjithçkaje. Ato nuk e ka plon as dremitja, as gjumi. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Askush nuk mund të ndërmjetësoj tek ai pa lejen e tij. Ai di çdo gjë që ka ndodhur përpara, edhe çdo gjë që do të ndodhë pas njerëzve. Kurse ata nuk mund të përvetësojnë asgjë nga dituria e tij, përveç se aq sa dëshiron ai. Froni i tij përfshin qiejt e tokën dhe ai nuk e ka të rënd të kujdeset për to. Ai është më i larti, më madhështori. Zoti e ka krijuar botën e mrekullueshme të bimëve dhe kafshëve. Lulet janë një nga mrekullitë natyrore me aromë të mirë. Frutat ofrojnë shijet e tyre të mrekullueshme edhe një numër të madh vitaminash. Pemët i furnizojnë qenjet e gjalla me oksigjen. Këto janë disa prej mirësive të mrekullueshme që Zoti u ka dhënë njerëzve. Ato janë kaq të bukura dhe kanë sisteme shumë të ndërlikuara. Janë teje të domosdoshme për jetën dhe nuk mund të jenë krijuar rastësisht. Fara e vogël që shihni përmban 60 herë më shumë informacion se sa gjithë enciklopedia britanike. Në çdo farë, shfaqet një bimë ndryshme në shije, aromë, ngjyrë dhe përmas. Dheu i tokës dhe një farë vogël mund të prodhojnë lule shumë ngjyrshe, aroma natyrale edhe fruta me erë të mirë. Zoti thot në Kur'an: a nuk e shihni atë që e mbilli? A ju e bëni të mbijë ajo apo ne? Sikur ne të dëshironim, do ta bënim atë të thyer, të shkatruar, e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur. Për miliona vjet, bimët e ndryshme të panumur të mbi tokë e kanë ditur çfarë të bëjnë, edhe kur ta bëjnë atë, fal një programi të depozituar në farërat e tyre. Dhe ato e mbajnë mend këtë program, edhe e zbatojnë pas një gabim. Një pemë pjeshke nuk rritet asnjëherë nga bërthama e një qershie, edhe asnjë lule shtrydhe nuk mund të rritet nga fara e një pemë limoni. Sigurisht që është e pamundur që një copë druri pa tru, sy ose zgjuarësi të mund ta kryej vetë një program kaq të përsosur. Mendimi se ky sistem ka funksionuar në mënyrë të përsosur për miliona vjet për shkak të rastësisë është vetëm fantazi, e cila u duket vërtet qesharake njerëzve të arsyeshëm. Zoti krijoi bimët. Ky fakt shpallet në Kur'an. Ai është që lëshoi nga lart shiun e me të nëzori bimët e çdo sendi dhe prej bimës gjelbërim dhe prej ti kokrat të dëndura në kalin. E nga hurmat, e nga sythat e tyre, kalaveshtë afërt për t'i vjel. Dhe kopshte me hardhi, u linje shek të ngjashme e të lojlojshme. Shihni pra frutat e tyre, kur i formojnë edhe piqen. Vërtet në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. Thank you. Miliona qenie të gjalla, dhe secila prej tyre është e pajisur me sistemet më të përshtatshme për mjedisin dhe nevojat e saj. Disa lindin me muskuj të fuqishëm, disa të tjerë me vesh shumë të ndjeshëm. Disa të tjerë me sy për të parë me shumë qartësi në ujë dhe disa të tjerë me trupa që janë në gjendje të rezistojnë edhe gjatë udhëtimeve më të gjata. Por kush u dha atyre informacionin që kishin nevojë për t'u përgatitur për një mjedis që nuk e kishin parë asnjëherë? Si e di një kafshë por sa lindur se ka nevojë për mushkëri, në mënyrë që të përdorë oksigjenin që ndodhet në atmosferë, ose si mund ta parashikojë një peshk se do të ketë nevojë për velzat që të përdorë oksigjenin që ndodhet në ujë? Si e dinin zogjt që u duhej një skelet me peshë të lehtë në mënyrë që të fluturojnë? Se pinguinët e detit kanë nevojë për flatra të mbuluara me një shtresë të yndyrshme që të mos e thithin ujë? Se shqiponjat duhet kenë sy të mprerë që ta shohin gjahun e tyre nga mijëra metra lartësi mbi tokë? Se një qukapik ka nevojë për një sistem që ta mbrojë kokën nga tronditja e rëndë? Si mund t'i kenë krijuar atomet e pavullnetshme dhe rastësia, qeniet e gjalla, pra këto mrekulli të krijimit me tipare kaq të përsosura? Sigurisht që një gjë e tillë është krejtësisht e pamundur. Është Zoti, krijuesi i botëve, ai i cili krijoi qeniet e gjalla me sistemet e tyre të mrekullueshme së bashku me kushtet e favorshme që i lejojnë çdo qenie të gjallë në univers të rritet edhe të lulëzojë. Profesor Gary Parker ishte më parë evolucionist, por ashtu si shumë shkencëtarë të tjerë, në bazë të studimeve që ai bëri për paleontologjinë dhe biologjinë, arriti në përfundimin se teoria e evolucionit ishte e pavlefshme. Kështu ai na tregon këndvështrimin e tij për llojet e ndryshme të specieve. Sa shumë llojshmëri mbreslënëse shohim mes qenieve të gjalla, shumë llojshmëri brenda llojit edhe një numër të jashtëzakonshëm të llojeve të tjera. Shumica prej nesh mrekullohen nga shumë llojshmëria mahnitse në ngjyrë, mas, form, tipare dhe funksionet që shohim brenda kësaj shumë llojshmërie të pabesueshme që qeniet e gjalla i jeshojnë planetin. Vetë Darwini e ka përshkruar shqetësimin që kishte kur shihte se përsosmëria e kafshëve e hodhi poshtë teorinë e tij. E mbaj mend mirë kohën kur mendimi për strukturën e ndërlikuar dhe mahnitse të syrit më fuste drithërima në gjithë trupin, por e kalova këtë etapë pa kënaqësie. Por tani imtësitë e vogla të strukturës nuk më bëjnë të ndihem rehat. Kur shoh një pend nga bishti i palloit, sa herë që e shoh sëmurem. Pendët e palloit, që sëmurnin Darwinin sa herë që i shihte, edhe të gjitha mrekullitë e krijimit të kafshët, bimët dhe natyra, janë të gjitha prova të krijimit, me anë të cilave ne mund të kuptojmë fuqinë e Zotit. Zoti na e tërheq vëmendjen për këtë fakt në Kur'an. Edhe tokën se si e kemi shtrirë, e në të kemi vendosur kodra përforcuese, edhe kemi bërë që në të të mbin bim plot hieshi. Këto janë dëshmi të dukshme edhe përkujtuese për secilin njeri që me besim i është kthyer Zotit. Njerëzit janë qenie inteligjente dhe me vullnet të lirë, të cilëve Zoti u dha shpirt. Pikpamjet e teorisë evolucionit janë kaq të palogjikshme dhe prandaj nuk është nevoja të diskutojmë. Ato janë aq të pakuptimta sa pohimi se qellgërvishtit të mes të qytetit u krijuan rastësisht, u krijuan nga gurët edhe copat e tjera të lëna nga një stuhi shiu. E Evolucionistët përballen me një vështirësi të madhe kur i parashtrojnë këto pohime, të cilat nuk bazohen në asnjë zbulim shkencor. Shpjegimi i shpirtit të njerëzit. Evolucionistët nuk mund ta shpjegojnë se si ndodhi që materia e pajetë mund të krijojë rastësisht një qenie që mendon dhe që është e aftë të qesh, të gëzohet, që përjeton entuziazmin, dhimbjen, mund të krijojë vepra art, të kompozojë muzikë, të ndjejë kënaqësi kur dëgjon këngën e preferuar. Të shijoj dhe të nuhas shijen e ushqimeve, që mund të jetë një shok i mirë, që mund të bëj zbulime, mund të drejtoj një qeverie dhe mund të udhtoj në hapësirë. Këto cilësi gjenden në shpirtin që Zoti ja ka dhuruar njerit. Njerëzit janë qenie inteligjente dhe me vullnet të lirë, të cilëve Zoti u dha shpirtin. Kjo e vërtet është shpallur në Kur'an. A i përsosi krijimin e çdo gjëje, e krijimin e njeriut e filloi nga balta, pastaj bëri që pasardhësit e tij të rjedhin prej një pike ujë të dobët. Më pas, a i e formësoj atë në barkun e nënës edhe i dhuroj shpirtin e krijuar prej tij. A i ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush janë mirë njohës. Në botë jetojnë rreth 7 miliard njerëz. Pjesa më e madhe e tyre kanë sisteme të përsosura të parit dhe të dëgjuarit. Sistemi pamor i njeriut është kaq shumë i zhvilluar, saqë asnjë aparat i prodhuar me teknologjinë më të fundit nuk mund të arrijë cilësinë e imazhit të tij. Veshi i njeriut është më i zhvilluar se sa sistemi më modern i dëgjimit. Por ndjekësit e Darwinit besojnë se këto sisteme pamore dhe dëgjimore, të cilave teknologjia e avancuar nuk mund t'u afrohet, janë krijime të rastësisë. Padyshim, këto pohime janë të paarsyeshme. Qëllimi i darwinizmit është që njerëzit të mohojnë faktin e qartë dhe të dukshëm të krijimit. Nuk ka asnjë dyshim që atomet e pajeta dhe të pavullnetshme nuk mund të mendojnë. Ato nuk i dinë ligjet fizike edhe nuk mund të bëjnë llogaritje matematikore. Ato nuk mund të bëhen inxhinierë që ndërtojnë diga që grumbullojnë tonelata uji, apo qellë gërvishtës gjigant. Ato nuk mund të përdorin kompjuterin, nuk mund të bijen pianos apo të kompozojnë muzikë të bukur. Darwinizmi është një verbëri edhe më e pakuptim se sa besimi egjiptianëve të lashtë në zotin e diellit Ra, edhe se sa totemat e disa fiseve afrikane apo adhurimi i diellit nga sabianët, idhujt e bërë me dorë të popullit të Ibrahimit, dhe se sa adhurimi që hebrejt i bënin viçit prej florimit. Kjo është mungesa e inteligjencës që Zoti e thekson në Kur'an. Në disa ajete ai thotë se gjykimi i disa njerëzve do të shkojë deri në atë gjendje, saqë ata nuk do të mund ta shohin të vërtetën. Ka prej tyre që ty të dëgjojnë, por ne kemi krijuar mbulesë mbi zemrat e tyre që të mos kuptojnë dhe në veshët e tyre sajuam shurdhim. Por dhe sikur ti shohin të gjitha faktet, ata nuk besojnë. Përfundim. Rastësia nuk mund të jetë asnjëherë Zot. Kur shohim një pikturë, e dim se është vepër e një piktori të ditur, me përvojë të aftë edhe të vetëdijshme. Edhe pse nuk e shohim piktorin, sërish nuk kemi dyshime se ai ekziston. Asnjëri nuk mund të thotë se ajo pikturë erdhi si rezultati bojës, e cila u shpërnda aksidentalisht në pëlhurë. Ai që i pëlqen këto piktura nuk lavdëron edhe vlerëson vetëm pikturat, por dhe arkitektin, piktorin që i ka bërë ato. Të gjitha bukuritë që i shohim rreth nesh, i përkasin Zotit, krijuesit të tyre. Vetëm Zoti, krijuesi i pakrahasueshëm i gjithçkaje, meriton të lavdërohet edhe të falenderohet. Ata njerëz, të cilët besojnë në pohimet jo shkencore edhe të gënjeshtërta të evolucionit, në maskën e tyre shkencore dhe u akushtojnë jetën këtyre pohimeve, do të zhgënjehen kur e vërteta të zbulohet. Në fakt, shkrimtari amerikan Malcolm Muggeridge, i cili ishte i thtari evolucionit dhe ateizmit, shumë vite pare se ta kuptonte gabimin edhe të bëhej besimtar, thot: "Unë jam i bindur se teoria evolucionit, e veçanërisht shkalla me të cilën zbatohet, në të ardhmen do të jetë një prej gafave më të mëdha në librat e historisë. Brezat e ardhshëm do të habiten që një hipotezë tillë kaq e paqartë dhe jo serioze mund të pranohet me një mendje lehtësi kaq të pabesueshme, ashtu si sot." Kjo ditë nuk është shumë e largët. Në fakt është shumë e afërt, kur njerëzit do ta kuptojnë se rastësia nuk është zot, dhe do ta kuptojnë se teoria e evolucionit ka qenë mashtrimi më i madh. Kjo ndodh sepse e vërteta e krijimit është e qartë. Ashtu siç thuhet në Kur'an, është Zoti i plotfuqishëm, ai i cili u jep njerëzve gjithçka që ata kanë dhe i cili e ka krijuar universin ku jetojmë. Prandaj, ajo që njeriu duhet të bëjë është të njohë Zotin, krijuesin e gjithçkaje, edhe ta falenderojë atë. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka? Kush e ka në dorë dëgjimin dhe shikimin tuaj? Kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri, e kush e nxjerr të vdekurin nga i gjalli? Kush rregullon çdo çështje? Ata do të thonë: Allahu. Thuaj, a nuk i friksoheni? Ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet. E pas të vërtetës, s'ka gjë tjetër veç humbjes. Atëherë, pse po largoheni?